ครั้งที่17การปฏิวัติโดยประชาชน14ตุลาคมพ.ศ.2516การเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญของนิสิตนักศึกษาและประชาชนกลุ่มหนึ่งได้แผ่ขยายกลายเป็นพลังประชาชนจำนวนมากจนเกิดการปะทะสู้รบกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเป็นผลให้จอมพลถนอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีจอมพลประภาสจารุเสถียรและพันเอกณรงค์กิตติขจรต้องหลบหนีออกนอกประเทศครั้งที่18การปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน6ตุลาคมพ.ศ.2519พลเรือเอกสงัดชลออยู่และคณะนายทหารเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศเนื่องจากเกิดการจราจนและรัฐบาลพลเรือนในขณะนั้นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยทันทีคณะปฏิวัติได้ประกาศให้มีการปฏิวัติการปกครองและมอบให้ธานินทร์ไกรวิเชียรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งที่19กบฏ26มีนาคมพ.ศ.2520พลเอกฉลาดหิรัญสิริและนายทหารกลุ่มหนึ่งได้นำกำลังทหารจากกองพลที่9จังหวัดกาญจนบุรีเข้ายึดสถานที่สำคัญ4แห่งคือศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกสวนรื่นฤดีกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์กองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหน้าสนามเสือป่าและกรมประชาสัมพันธ์ฝ่ายทหารของรัฐบาลพลเรือนภายใต้การนำของพลเรือเอกสงัดชลออยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกกมลเดชะตุงคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกเสริมณนครผู้บัญชาการทหารบกได้ปราบปรามฝ่ายกบฏเป็นผลสำเร็จพลเอกฉลาดหิรัญสิริถูกประหารชีวิตตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีครั้งที่20การรัฐประหาร20ตุลาคมพ.ศ.2520พลเรือเอกสงัดชลออยู่เป็นหัวหน้าคณะนายทหารเข้ายึดอำนาจของรัฐบาลซึ่งมีนายธานินทร์ไกรวิเชียรเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากรัฐบาลได้รับความไม่พอใจจากประชาชนและสถานการณ์จะก่อให้เกิดการแตกแยกระหว่างข้าราชการมากขึ้นประกอบกับเห็นว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการปฏิรูปการปกครองซึ่งมีระยะเวลาถึง12ปีนั้นนานเกินไปสมควรให้มีการเลือกตั้งขึ้นโดยเร็วครั้งที่21กบฏ1เมษายนพ.ศ.2524พลเอกสรรจิตปฏิมาด้วยความสนับสนุนของคณะนายทหารหนุ่มโดยการนำของพันเอกมโนนรูปขจรและพันเอกประจักษ์สว่างจิตได้พยายามใช้กำลังทหารในบังคับบัญชาเข้ายึดอำนาจปกครองประเทศซึ่งมีพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเกิดความแตกแยกในกองทัพบกแต่การปฏิวัติล้มเหลวฝ่ายกบฏยอมจำนนและถูกควบคุมตัวพลเอกสรรจิตปฏิมาสามารถหลบหนีออกไปนอกประเทศได้ต่อมารัฐบาลได้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการกบฏในครั้งนี้ครั้งที่22การก่อความไม่สงบ9กันยายนพ.ศ.2528พันเอกมโนนรูปขจรนายทหารนอกประจำการได้นำกำลังทหารและรถถังจากม.104ซึ่งเคยอยู่ใต้บังคับบัญชาและกำลังทหารอากาศโยธินบางส่วนภายใต้การนำของนาวาอากาศโทมนัสรูปขจรเข้ายึดกองบัญชาการทหารสูงสุดและประกาศให้พลเอกเสริมณนครเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติยึดอำนาจการปกครองของประเทศซึ่งเป็นเหตุการณ์ในขณะที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์นายกรัฐมนตรีและพลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกอยู่ในระหว่างการไปราชการต่างประเทศกำลังทหารฝ่ายรัฐบาลโดยการนำของพลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รวมตัวกันต่อต้านและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ในเวลาต่อมาพันเอกมโนนรูปขจรและนาวาอากาศโทมนัสรูปขจรหลบหนีออกนอกประเทศครั้งที่23การรัฐประหาร23กุมภาพันธ์พ.ศ. 2534โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติภายใต้การนำของพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติพลเอกสุจินดาคราประยูนผู้บัญชาการทหารบกได้เข้ายึดอำนาจการปกครองจากพลเอกชาติชายชุนหวันนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2521 ตั้งนายอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่24การรัฐประหาร19กันยายนพ.ศ. 2549เป็นรัฐประหารในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นในคืนวันที่19กันยายนพ.ศ. 2549โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคปค.ซึ่งมีพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินเป็นหัวหน้าคณะเกิดขึ้นในสภาวะที่บ้านเมืองกำลังอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรกับผู้ที่สนับสนุนภายหลังรัฐประหารคปค.ได้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี